Radio Valmiera ēterā Kocēnu novada aktualitātes.
Turpinās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes par Kocēnu novada vides pārskata projektu un teritorijas plānojumu 2014-2025. Gadam. Šodien pulksten 18.30 sanāksme notiks Vaidavas kultūras un amatniecības centra telpās, bet rīt pulksten 18.30 Zilā kalna kultūras nama telpās. Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes var iesniegt līdz 2. Maijam. Vairāk informācijas Kocēnu novada domas interneta mājaslapā www.kocenunovads.lv. Izsludināta iesnieguma pieņemšana Kocēnu novada domes finansētu iedzīvotāju neformālo iniciatīvu projekta konkursā, kur pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 15. Maijs. Kopējais pieejamā finansējuma apjoms ir 5000 latu un viena projekta finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 500 latu. Konkursa mērķi ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu projektu un pasākumu īstenošanu Kocēnu novadā, kā arī veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot vides sakārtošanu un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos. Projekta konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa ir pieejama Kocēna novada domes attīstības nodaļā, kā arī Kocēna novada domes internet mājaslapā www.kocenanovads.lv.
Tās bija Kocēna novada aktualitātes.